Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Пачатак пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Новы выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры заўтра. А зараз праскі акцэнт. Загадкі святкавання сёлетняга афіцыйнага дня рэспублікі, навошта быў праведзены такі маштабны вайсковы парад, якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі на ўрачыстасцях 2-3 ліпеня. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолях Александр Класкоўскі, сацыёлях Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Святкаванне Дня Незалежнасці заўсёды нагода паразважаць пра дзіўны супярэчлівы шлях будаўніцтва нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Пры ўсёй руціннасці гэтых мерапрыемстваў у іх, як правіла, праяўляюцца асаблівасці, якія дазваляюць убачыць вектар гэтага шляху. Вось первая асаблівасць сёлетняга святкавання, якое кінулася ў вочы ўсім без выключэння. Ваенны парад, якога ніколі не было ў дзень 3 ліпеня, ні за савецкім часам, ні ў гады кіравання Лукашэнкі, калі гэты дзень стаў афіцыйным галоўным святам дзяржавы. Гарматы, танкі, самалёты і вось дзеля чаго. Нападаць на Беларусі раней ніхто асабліва не збіраўся, а зараз самая думка пра гэта выглядае неяк дзіка. Зараз за мяжы чакаюцца не патокі танкаў, а патокі грошай для ўратавання беларускай эканомікі. Дык у чым мэта такой дэманстрацыі вайсковай сілы? І каму эта дэманстрацыя, Александр?
Спачатку я пра тое выкажу свае меркаванні, чаму перанеслі на 3 ліпеня з 9 траўня. Як ні парадаксальна, але гэта менавіта падкрэсліванне суверэнітэту, гэта дыстанцыяванне ад Москвы. Таму што раней, як і ў Москве, парады ладзіліся на 9 траўня, і беларусы выглядалі як малодшыя браты, якія вось капіююць тое, што адбываецца ў сталіцы вялікай імперыі. Зараз вось такі зроблены ход, і, дарэчы, у якасці аргументу, як не дзіўна, я спашлюся на словы Замяталіна, вядомага ідэолага рэжыму, які ў 2001 годзе быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, і вось тады быў прэцэдэнт, калі ўпершыню на 9 траўня адключылі маскоўскія каналы і пачалі паказваць, што робіцца тут. Натуральна, галоўным героем быў беларускі прэзідэнт. І тады Замяталіна сказаў, што вось гэта акт рэалізацыі суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Тады ўсур'ёз гэтыя словы не ўспрынялі, але зараз вось, асэнсоўваючы эвалюцыю беларускай улады, бачна, і тым болей на тле гэтых апошніх гандлёвых войнаў, абастрэння стасункаў, што такім чынам ідзе пазіцыянаванне, дыстанцыяванне ад Москвы. Ну, а сама стылістыка, канешне, савецкая, іначай проста не ўмеюць. Трэба вось гэта страляючае жалезе выцягнуць на вуліцы і паказаць, што калі што, дык мы ім кучкаву маці зможам паказаць. Канешне, хаця натуральна ўзнікае пытанне, каму і ў якім выпадку. Бо традыцыйна заўжды ганілі імперыялістаў, казалі, што вось там нашыя патэнцыйныя ворагі на Захадзе, а цяпер усё наадварот. Глядзіце, калі прааналізаваць, то падарунак на дзень незалежнасці гэтай афіцыйны беларусам паднесла жуллё з МВФ. Памятаеце, такая тэрміналогія ўжывалася датычна гэтага фінансавага інстытута. Транш вось гэты на 680 мільёнаў. А братняя Расія прытрымала, як вядома, паўмільярда долараў, выставіла палітычныя умовы, і войны, дзякуй Богу, што толькі гандлёвыя, накочваюцца апошнім часам менавіта з усходу. Усё памянялася, і на гэтым тле, канешне, ідэалогія, прапаганда, яны абсалютна ўжо неадэкватныя новым палітычным і геапалітычным рэаліям. Іншая рэч, што шараговая публіка не надта задумваецца, вось ёсць нагода адцягнуцца, ну і добра. І вось гэтая ўся імпрэза, дакладней, комплекс імпрэзаў, яны разлічаны найперш на так званый простой люд на электорат. Хлеба и виду, что классичная формула.
Ну, вот Александр сказал, что инакш не умеют на конт параду, але как раз раней инакш умели, бо раней-то на гэты день парадов и не было. Вот тут мне чомусь пригадывается фраза с инаугурационной промовы американского президента Франклина Делана Рузвельта, який пришел до влады как раз в самый разгар экономичного кризиса, в самый разгар Великой депрессии, який сказал, что мы не повинны бояться ничего, кроме нашего страху. Вот многие эксперты отмечают, что настрои людей в кризисе наупрост уплывают на его динамику. Пессимизм, а тем больше паника, той фактор, який поглибляет кризис, який робится его пророцтвом, якое самосбывается. Так вот, может, это грукот броней, такая, может, не хлемяжая, не удалая, але спроба уселить у людей оптимизм, спроба уселить у их отчувание, их супольной коллективной эмоции. Сергей.
Я не думаю, что парад проводился с целью демонстрации военной силы. Во-первых, ее нет, а во-вторых, кому ее демонстрировать? Причина в другом. Белорусское общество во многом все еще остается советским. И победа в Отечественной войне является для него единственной позитивной опорой национального самосознания. Потому что народ, задавленный нуждой и произволом начальства, велик исключительно во время предельной угрозы. И в этом плане парад – это важнейший символ Великой Победы, которую мы, разумеется, никому не отдадим. Кроме того, советское общество, как, впрочем, и досоветское, было обществом мобилизационным. Оно сплачивалось во время внешних угроз вокруг начальства, но у него не было эффективных интеграционных механизмов, рассчитанных на мирное время. Испытание миром оно никогда не выдерживало. Сегодня мобилизационные кампании в прошлом объеме уже невозможны. Отсюда проблемы для белорусской власти, ее головная боль. Но краткосрочные мобилизационных эффектов достигать сегодня еще можно. И день независимости, ассоциируемый с победой, для этой цели, я полагаю, прекрасно подходит.
Виталь Цыганков, ну вот и Сергей сказал тлумачение, якое придалось бы, коли бы, вот скажем, такие парады проводились что год. Но раней, на 3 липеня, парады не проводились. Все лето он проводится. Чему?
Демонстрация такой силы, она, мне кажется, у сегодняшний момент потребует в данном упадку в том лику и самой уладе. Показать, что все нормально, что народ и улада одиные, и однольково моцно любить эту же самую ладу и потребовать теперешний курс. И, ну, до того же можно тут просто чисто формально узгадать, что есть, ну, так званая круглая дата, маль круглая 65-я годовина. Это так само, ну и мне кажется, просто каждый год такие парады, ну, ниякий бюджет не вытримая проводить. Але мне хотелось бы поговорить про более стратегичные высновы и задачи. Сергей Николюк сказал, что белорусское громадство остается советским в значной ступени. А я бы тут, ну, не поправил, а додал бы, что не само застается, а улада гэтак, селяк гэтаму спрыяе и гэта хоча. Своей привязкой незалежности до вызволения улады стратегично усімкнуцца как раз за замацаваць за беларусамі гэтую прывязку да савецкай парадыгмы, да савецкай ідэнтычнасці. Ну, разумееце, самі, звычайна, у дзень незалежнасці ва ўсіх краінах узгадваюць гісторыю дзяржавы, вялікія гістарычныя постаці, даты, што вызначалі гэту незалежнасць. А тут людзям дзень за днём паўтараюць незалежнасць і вайна, то бок як бы нічога ў беларусаў да 45-го году не было. І стратэгічна замацоўваецца гэтая савецкая версія беларускай ідэнтычнасці. Фактычна, сённяшнія ўлады ім гэта стратэгічна патрэбна і палітычна імкнуцца зрабіць яе адзінай магчымай. И вот весь этот тыдзень, переключаючи белорусские каналы, я так со скрухой думаю, война, война, снова одна война. Притым, что есть про 9 травня, и початок липеня снова становится захопленной одной темой войны. Притым, мне кажется, что пропаганда белорусская за последние годы в неких інших темах становится некой больше развитой, находясь некие повороты, ну, больше там инновационные, нек больше хитрые повороты, ходы. А левость военной тематики, она по-ранейшему остается такой допотопной, на зроні 80-х 90-х годов.
На сёлетнее святкование Дня Республики был запрошен президент России Дмитрий Медведев. Ну, президент России не приехал, але так сдается, что он небачно присутничал на трибунах, а коли не он, то по меньшей мере тема России, тема стосунков с Россией, и это была одна из центральных тем у выступе Лукашенко и 2 липеня на святочном сходе, и 3 липеня уласно на святкование. Але вось тое, што Лукашэнка казаў на конт стасункаў з Расіяй, ну, выклікае так па меншай мере здзіўленне. 2 ліпеня ён некалькі разоў падкрэсліў, што Беларусь павінна абапірацца на ўласныя сілы, што яна прызнае толькі раўнапраўныя адносіны, тычыцца гэта ці Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, развязу СНД ці Рады Еўропы. Было заяўлена, я цытую, што зблізіць брацкія народы і забяспечыць іх дабрабыт змогуць не штучныя дзяржаўныя ўтварэнні, а конкретные заходы в экономичной, политичной, социальнейших сферах. Какие это цікаво штучные державные утворения? Ці не на союзную державу намекал тут керовник Беларуси.
Ну, мне кажется, что акценты есть новые, але стратегично, в принципе, это тот же самый подход, идеологично-пропагандистский подход, який можно, коли коротко, то выразить в такой фразе, что вот российский народ – это одно, а улады – иншее. И зараз, коли Лукашенко кажет, знов-таки, некие такие комплементарные слова на адрес России, что там мы один народ, Беларусь не гандлюе, мы братерские народы, это идея с посылкой, это идея накеравана до российских широких масс. А коли он каже нечто дренное про неназванные, мы не можем гадать, какие это такие державные утворения, бо не одна союзная держава, может, он имел на базе некие евроазецы, может, он имел на базе АДКБ, яким Беларусь зараз проигнорировала своим уделом и фактично подорвала легитимность якого АДКБ своим неуделом после молочной войны. Так что тут вот та самая идея. Мы хотим собравать, мы хотим супротовничать, мы хотим быть великими сябрами с там великим российским народом, и это повинно знайсці воду в сердцах любого керовника предприемства, там и утули, и любого селянина и так далее. Але при этом знову-таки говорится про, ну, не такими словами, как ранее, коли Лукашенко сказал, что вороги засели у Кремли. Зараз это, в общем, больше небезопасно говорить, чем по той час, коли влада в России была ослабленная, и коли Лукашенко имел намного больше, скажем, возможности уплывать на подею России. Але так вот скрозь зубы, тем не меньше говорится, что вот Россию мы любим, але российское керовництво такое, что зим исти на разные державные утворения нам не верится и хочется. Ну и тем больше этими словами Лукашенко знов-таки не імкнется забезпечить себе простору для маневра, коли, максимо, знов при некой ситуации будут зроблены некие, ну скажем, негативные кроки в адрес до тех же самых некоторых утворений. Мы не ведаем, какие демарши доведется робить белорусскому керавництву в утворениях, яких оно прямое удел, тем лику союзной державе, и уже такая подкладается идеологичная подстава, что ладно, народ мы любим, а левость до конкретных державных утворений мы можем применять самые разные сроки и самые негативные решения.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт», якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святкаванні афіцыйнага дня незалежнасці. Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Медведзевым. Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на один месяц. Прывабнасць Европы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчыць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнесовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 Андрей Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва Аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываваная. А зараз протяг передачі «Праський акцент». Загадки святкування сьогоднішнього офіційного дня республіки. Навошто був проведений такий масштабний військовий парад? Які послання і кому утримувалися у святочних промовах Олександра Лукашенки? Над цими питаннями у «Праському акценті» розважають політолог Олександр Класковський, соціолог Сергій Ніколюк і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Александр, а какие ваши разгадки этих русских загадок, какие загадал вось в двух своих промовах Александр Лукашенко?
Тут великих загадок нема, усё як звычайна. Гэтая супярэчлівасць выказванняў, яна адлюстроўвае менавіта парадыгму дачыненняў паміж заклятымі саюзнікамі. Вось сама гэта фармулёўка усё ў сабе ўтрымлівае. То бок, з аднаго боку розныя зусім інтарэсы, нават процілеглыя, а з іншага боку вялікая знітаванасць і вялікая ўзаемазалежнасць, таму што Беларусь зразумела шалёна залежыць у сэнсе энерганосьбіта, увогуле ў сэнсе эканамічным. Ну, а Расія таксама страшэнна баіцца страціць вось гэты беларускі плацдарм. І таму я тут цалкам згодны з Сергеем Нікалюком, новыя канфлікты, новыя некія, ну, хай сабе не пацалункі, але поціскі рук і некія словы пра інтэграцыю, хай сабе з крывымі усмешкамі. Гэты перыяд яшчэ даволі доўгі, ён наперадзе. Разам з тым, вось выказванне пра штучнае дзяржаўнае утварэнне, контекст такі, што ён не пакідае сумненняў. Гэта менавіта пра саюзную дзяржаву, і вось гэта выказванне такое праграмнае, этапнае. Такім чынам афіцыйны Мінск дае зразумець, што ўсё, хлопцы, гэты праект саюзнай дзяржавы, гэта ўжо карта адгуляная, ён ніякіх дывідэндаў нам не прыносіць, сапраўды, таму што уладай там станком для друкавання грошай Москва дзяліцца не будзе, а яна толькі накідае патрабаванні. Вось у нас запісана, што адзіны рубель, дык на што гэта і лішні галаўны боль. Цяпер Маскве прапануецца дамаўляцца чыста канкрэтна, як кажуць у пэўных колах. Карацей, такі вось у чыстым выглядзе палітычны торг. Таму я думаю, што вось гэта выказванне, яно ўсё ж такі ў пэўным сэнсе вельмі важнае. Яно паказвае, што нейкіх усплёскаў, вось такого ренесансу саюзнага будаўніцтва ўжо не будзе. І тое, што Мядзведзеў не прыляцеў на свята ў Мінск, гэта таксама паказальна. І тое, што, кажучы рытуальныя словы пра братэрства, Лукашэнка ўсё ж такі не забыўся пералічыць акуратна увесь рэестр крыўдаў, згадаў пра ўсе гэтыя гандлёвыя войны, праўда, назваўшы іх дыпламатычна спрэчкамі, гэта ўсё таксама паказальна. А вось што тычыцца непрыезду Мядзведзева, зноў жа я вяртаюся да пытання аб пераносе параду на 3 ліпеня, раней святкавалі як у Маскве. Цяпер, перанёсшы на 3 ліпеня, паказалі, мы незалежныя, мы не пад капірку гэта робім, у нас свая нагода для парадаў і ўсяго інша. І таму, каб Мядзведзеў прыляцеў, ён фактычна працаваў бы, так бы мовіць, на ўмацаванні ідэі беларускай незалежнасці. А гэта Маскве 100 гадоў не патрэбна. Акрамя ўсяго іншага, вось, варта ўлічваць і гэты нюанс.
У псіхалогіі ёсць паняцце когнітыўны дысананс. Гэта сутыкненне ў адной асобе двух супрацькіраваных душэўных імпульсаў. І здаецца, што вось зараз ад гэтай з'явы пакутуе ўся інфармацыйная машына беларускай дзяржавы, пачынаючы з галоўнага прапагандыста Александра Лукашэнкі. Ну, вось глядзіце, з аднаго боку, мы, як і раней, не дазволім умешвацца ў нашыя справы, у нас свой шлях, мы трымаем порах сухім, але з другога боку, ну вось скончылася ўжо суверэнная халодная вайна. Ужо прыязджаюць Менск, Салана, Феррэра Вальднер, міла усміхаюцца побач з Лукашэнкам. І вось міжнародны валютны фонд адвальвае вельмі салідныя грошы якраз вось пад гэтае бразганне зброяй. Супраць каго? Супраць фонда хіба? Вось як прапагандысцкая машына Беларусі абыходзіцца без ворага? Якую карціну свету яна малюе для беларусаў? Віталь.
Сапраўды, перад прапагандысцкай машынай вельмі складаная задача, і неяк яны імкнуцца выкручваць, часам даволі незграбна. Ну, ім, мне здаецца, моцна дапамагае тое, што ў іх няма сумлення, вельмі кароткая памяць. У прапагандзе гэта, напэўна, галоўнае. Напрыклад, вось кажуць, што МВФ дае нам Беларусі крэдыты, бо давярае беларускай эканоміцы, яе надзейнасці і стабільнасці. І у той же самій передачі можна почути, що гэты самый МВФ дає кредити, наприклад, Латвії і в Угорщині, то гэта тому, що вот гэта апошняя магчимасць выратавання для эканомікаў гэтых краінаў, якія патанулі ў крызісе. То бок такі вось абсолютно розныя высновы з нагоды адной і той самой падзеі. І таксама абсолютно з той же самой зацятасцю імпэтам беларуская пропаганда адстойвае тое, што яшчэ учора ганіла. В гэтым сапраўды немає ніяких ні перасцярогаў, немає ніяких праблемаў. Налажвае Александр Лукашенко масты з Захадам, добра. Пачынае сварыцца з Захадам, яшчэ лепш. Пачынае сварыцца з Расіяй, вогулі цудоўна. Пачынае міліцца з Расіяй, лепш за ўсё. І гэтак далей. Ну, але все-таки і без ворагаў прапаганда не застаецца. Тут і неназваныя, цяпер уже неназваныя праціўнікі Саюзу Беларусі і Расіі. Тут і апазіцыя, якую заўсёды можна ўзгадаць да месца ці не, але яна ўзгадваецца весь час. Тут і страшныя 90-е гады. Ну і зараз самы галоўны вораг – гэта фінансавы крызіс. Гэта словазлучэнне ўжо з вуснаў Александра Лукашэнкі. Ну і далей усіх прапагандыстаў, здаецца, ўжо не ўжываецца без словаў крызіс, які прыйшоў да нас звонку, крызіс, які не мы нарадзілі і гэтак далей. То бок гэтую сваю свяшчэнную карову, вобраз ворага, прапаганда нікуды не адстаўляе, не збіраецца нікуды ад яго адмаўляцца. Без вобраза ворага, здаецца, сённяшняя ўлада проста ў усім прынцыпе.
Цяжка зараз дзяржаўным прапагандыстам, і, дарэчы, калі вось была гэта малочная вайна з Масквой, то мне так здалося, што засумавалі яны па сапраўдным такім мачылаве і ад душы, вось па поўнай праграме, яны дзяўблі Крэмль, дзяўблі гэту імперскую палітыку, так што такі своеасаблівы класы, своеасаблівае майстэрства яны ў гэтыя дні паказалі. Але як толькі адбылося замірэнне, адразу зноў жа ніякай аналітыкі, ніякіх высноваў. Я паслухаў потым аналітычныя праграмы пасля таго, як ужо там нейкае міравое пагадненне было падпісана. І казённыя аналітыкі ўсё звялі да таго, што ведаеце, гэта асобныя губернатары там у рэгіёнах не хацелі пускаць беларускае малако. Ну, дзіцячы лепет такі. Карацей, тое, што гэта няўклюдная машына і тое, што па камандзе вот яна, канешне, не можа хутка і дынамічна рэагаваць, гэта бясспрэчна. Хотя, хоть со скрипом, все ж таки отбывается некая перебудова. Я думаю, что вот год-два и покрыче все ж таки идеологичная машина, и она мусить будет уличивать новые политичные и геополитичные реалии. До речи, у вечера 3 липеня, когда я включил вечеровую панораму, то подумал, что вот волк у леса сдох, потому что дикторы чесали выключно по-белоруску от початку до конца. И высветлилось, что они выдатно володують беларускай мовай. Потым паказалі яны там сюжэт, што ў Віцебску там было нейка, ў Мінску яшчэ не рашыліся, а там ішлі нейкія сябры рыцарскага клуба. То бок, я думаю, год-другі дойдзе і да нейкіх элементаў беларусізацыі і да вобразаў вялікага княства і згадаючы бітву под Грунвальдам, а можа і под Воршай. Так што, вось некалькі гадоў таму ці ўяўляў, хто, што Лукашэнка будзе літаральна словамі Зянона Пазняка выкрываць расійскі імперыялізм. І гэта, дарэчы, выклік і для беларускай апазіцыі. Я ўжо неаднойчы падкрэсліваў, што ўлада пакрысе прысабечвае, натуральна перарабляючы на свой лад лозунгі, і трэба думаць над нейкім апгрэйдам палітычнай альтэрнатывы.
Сергей, ну вось мы збольшага казалі пра тое, так бы мовіць, якія пасланні ідуць ад улады, ад уладнай інфармацыйнай машыны, а як беларусы ўспрымаюць гэтыя пасланні? Можа, ёсць нейкія свежыя звесткі апытанняў?
Я бы на месцы Александра так не крытыкаваў государственны агітпроп. В том плане, што те задачы, которые перед ним ставяцца, он выполняет. Ведь он же рассчитан как раз не на Александра. А на свою аудиторию он прекрасно работает и практически всегда вот социологи в ходе своих опросов, так сказать, наблюдают, что те цели, которые государство ставило, они в общественном мнении фиксируются и, в общем-то, эти цели достигаются. Вот буквально на днях появились новые данные НИСЭПИ, это июньский опрос. По сравнению с мартом, в общественном мнении белорусов произошли просто колоссальные изменения. Дело в том, что конец прошлого года, начало этого года, как раз когда кризисные явления набирали обороты, в обществе случился колоссальный испуг. Этот испуг, конечно, перехлёстнул ту реальность, которая была. В марте индекс материального положения составил -62. Только около 2% респондентов отмечали, что их материальное положение за последние 3 месяца улучшилось, и почти 64% говорили, что ухудшилось. Такие значения этого индекса были в начале 90-х годов. То есть, казалось бы, вот мы входим в столь масштабный кризис, что сейчас повторится ситуация начала 90-х годов. Но сегодня прошло еще 3 месяца, и мы имеем индекс материального положения -31. То есть был -60, стал -31. Да, еще минус, да, большее число людей отмечает, что их материальное положение ухудшилось, но динамика стала противоположной. Аналогично изменились ожидания людей. Есть такой классический вопрос, как изменяется социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы. Так вот, в марте индекс ожиданий был -32, а сейчас он +3. Это значит, что общество белорусское адаптировалось к кризису. Ситуация обрушилась, люди перепугались, потом смотрят, не так все страшно. Вот. И я думаю, в ближайшее время общественные настроения будут, если не улучшаться, то никаких таких критических ситуаций, когда кто-то там выйдет на улицу, как это считают отдельные политики, такого положения мы не увидим. Общество адаптируется, причем это называется в социологии понижающая адаптация. То есть условия ухудшаются, мы затягиваем пояса и привыкаем к новому, так сказать, уровню.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолог Александр Класкоўскі, сацыёлог Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.